Tahdon lausua teidät kaikki sydämellisesti tervetulleiksi tänne Tukholman suomalaisen seurakunnan perhepiiriin. Ja erikoisesti Merja Kinnunen ja Kimmo Ilolajat ja nuoret, meidän vieraamme sieltä Suomesta. Ja ajattelin, että me tässä toivottaisimme toisillemme yhteen ääneen sillä kielellä, jota Jeesus puhui, hyvää sabattia. Eli nyt, shalom sabbat. Oi, kun tulikin reippaasti. Meillä on täällä tapana aina sabattisin lukea psalmien kirjaa. Ja niin me teemme tänäänkin. Jokainen etsisi psalmin 96. Psalmi 96. Ja sieltä pyytäisin, sisaret lukisivat ensimmäisen ja toisen jakeen, sitten veljet jakeet 7 ja 8, ja kaikki yhdessä luemme jakeet 11 ja 12. Näin saa jokainen olla mukana tässä Raamatun luvussa. Mutta sisaret ensin, psalmi 96, jakeet 1 ja 2. Laulakaa Herralle uusi laulu, laula Herralle maa, laulakaa Herralle maan asukkaat. Laulakaa Herralle, ylistäkää hänen nimeään, kertokaa päivästä päivään ilo sanomaa hänen avustaan. Ja nyt veljet, 7 ja 8.
Maan kaikki kansat, tunnustakaa Herra, tunnustakaa Herran kunnia ja voima, tunnustakaa hänen nimensä ja kunnia, tuokaa hänelle uhrilahjat, astukaa hänen pyhäkkönsä pihaan.
Ja sitten yhdessä 11 ja 12. Iloitkoon taivas, riemuitkoon maa, pauhatkoon meri kaikkineen, juhlikoot maa ja sen luodut, humiskoot ilosta metsien puut. Ja tänään meillä on juhlapäivä, koska me olemme saaneet vieraita Suomesta, niin me todella juhlimme tänään. Ja nyt alkulauluna laulamme laulun numero 4. Nousemme tämän laulun ajaksi ja rukouksen ajaksi. Laulu numero 4.
Yksi sinun
rukoilemme. Pyhä kallis taivaanen Isämme, kiitos, että meillä on jälleen tilaisuus kokoontua tälle yhteen, ylistämään ja kiittämään sinua. Kiitämme menneestä viikosta, sen suojeluksesta ja varjeluksesta. Ja kiitos erikoisesti, että olet suojellut ja varjellut näitä meidän rakkaita vieraita, jotka ovat tulleet Suomesta. Ja heillä on ollut hyvä matka tänne Tukholman pääkaupunkiin. Kiitos myös siitä, että sinun rakkautesi ympäröi meidät tänäkin päivänä. Sinun armosi on tänäkin aamuna jokaisen meidän kohdallamme uusi ja tuore. Siitä me myös kiitämme. Ja kiitämme siitä, että sinä olet täällä meidän kanssamme ja kuljet sydämeltä sydämelle. Kiitos siitä annista, jonka sinä olet varannut tälle sapatille meitä varten. Kaikkea tätä sanomme ja kiitämme Jeesuksen nimessä. Aamen. Tehkää hyvin ja istukaa. Veljet lukivat 8. jakeessa täältä psalmista kehoituksen tuoda uhrilahja Herralle. Ja nyt ensin kuin keräämme uhrilahjan ja laulamme laulun 387, Aran mäkivierikko johdattelee meitä lähetyskäynnille, ja tämän jälkeen on vielä jotakin muutakin mielenkiintoista ohjelmaa luvassa. Ole hyvä, Aran.
Hyvää sapattia kaikille. Ja melkein jo niin paljon takkeja tuolla, että ei ollut mistä vaatepuuta mihin omaansa ripustaa. Että kiva nähdä täällä näin paljon ihmisiä aina välillä. Ja me siirrymme silloiseen Jugoslaviaan. Ja minä olen sitten 7-vuotias Naum-poika. Ja minä silloin Jugoslaviassa piti mennä lauantaisin kouluun. Ja minä kun aloitin koulun, päätin, että en minä halua mennä lauantaina kouluun, koska minä haluan mennä kirkkoon. Ja kun olen ollut 2 peräkkäistä lauantaita koulusta pois, niin minut jo pistettiin erityiskomitean kuulusteltavaksi. Siellä oli koulun johtaja, siellä oli 2 opettajaa ja 2 poliisia. Että varmaan minä olen aika vaarallinen tyyppi sitten. Ja kysyivät minulta, että no miksi sinä et käy koulua lauantaisin? Ja koska me uskon Jumalaan ja 4. käsky sanoo, että pitäisi mennä kirkkoon eikä kouluun. No sinut sitten erotetaan koulusta, sinä menetät mahdollisuuden koulutukseen. Silloin mä sanon, että mutta kun minä ajan silti käydä kirkossa, koska minun mielestä Jumala on tärkeämpi kuin koulu. Mitä te teette siellä kirkossa? Luetaan Raamattua ja lauletaan ja rukoillaan siellä. No, laula meille jotain. Ja, no, minä sitten laulun heille tämmöisen pienen laulun. Ja sitten myös pidin rukouksen ja mä kiitin Herraa tästä elämän eri mahdollisuuksista, terveydestä ja hallituksesta. Ja myös, että tämä komitea tekisi oikean päätöksen minun suhteen. Ja rukouksen jälkeen kysyi minulta, että no, onko sinun isäsi kieltänyt sinua tulemasta kirkkoon lauantaina? Ei ole, minä sanoin. Ja ei isä ollutkaan, koska isä tiesi, että jos hän olisi kieltänyt minua, niin hän olisi voinut joutua siitä jopa vankilaan. Ja jäsenet istuvat siellä hiljaa vähän aikaa miettivät. Sanovat, että no, me ilmoitetaan sinulle sitten myöhemmin, että saatko jatkaa koulussa vai et. Mutta ei häntä kuulunut mitään. Ja no, minä sitten menin koko tämän alakoulun loppuun ilman, että olin sapattisin koulussa. Ja sen jälkeen en enää pystynyt jatkaa, koska juuri tämän sapattikysymyksen takia. Joten aloitin 15-vuotiaana työskennellä isäni maatilalla. Mutta kuitenkin Jumalalla oli muita suunnitelmia minua varten. Muistan sen päivän, kun mä kuulin, että minun maahan perustettaisiin tämä adventistien oma yläkoulu ja lukio. Ja siitä minä olen todella innoissaan, että vihdoinkin pääsin kouluun. Ja se tämä Marušvekin koulu avattiin vuonna 1969, eli samana vuonna kuin ensimmäinen amerikkalaiset lasketu kuun. Ja meillä on 45 oppilasta. Ja tuntui suurelta ihmeeltä päästä tähän kouluun. Ja henkilökunta siellä luki tätä Ellen Whitein elämä- ja kasvatuskirjaa ja me saimme todella hyvää opetusta siellä. Ja koulu ei kuitenkaan ollut vielä virallisesti hyväksytty, niin meidän piti aina joka vuoden lopussa tenttiä 17 ainetta, mitä me oltiin luettu siellä. Ja se oli kyllä aika kuvaa, mutta kuitenkin kun olin käynyt 4 vuotta tässä koulussa, niin selvisi, että meillä oli oikeastaan aika hyvät lopputulokset, että tämä koulu oli koko maan paras koulu. Ja sen jälkeen kun valmistuin, niin mä menin Zagrebin yliopistoon ja opiskelin ranskaa ja latinaa. Ja sen jälkeen sitten mä sain 2 eri työtarjousta. Yksi oli tästä kommunistiselta valtiolta. Hän halusi minulle tarjota poliittista tehtävää, jos olisi aika paljon tämmöisiä hyviä etuja ja varmaan ihan hyvä työ muuten. Mutta ja toinen oli sitten tältä Marusvitsin koulusta opettajan paikka. Eli keskustelemaan näiden valtion edustajien kanssa ja kysyin, että no miksi te minulle tämmöistä työtä tarjoatte? Tehän tiedätte, että minä olen adventisti ja minä olen lauantaisin kirkossa, että mites tämä tällä tavalla? Sanoin, että no me tarvitaan politiikan tekoon rehellisiä ihmisiä, joilla on periaatteita. Tämmöinen yllättävä vastaus tuli heiltä. Sanoin, että kiitos, mutta minä kuitenkin sitten menen tänne opettajaksi tänne Marusviksin kouluun. Ja sinne menin. Olin siellä useita vuosia opettajana ja opetin juuri tätä ranskaa ja latinaa, mutta myös näitä ikuisia arvoja, eli Jumalaa ja pelastusta. Nykyään täällä koulussa suurin osa oppilaista on ei-adventisteja ja jotkut myös ateisteja. Ja tämä on sen takia suuri lähetystyön kenttä. Tiedästä, missä muualla voi koota yli 200 ei-adventisteja yhteen ja kertoa heille Jumalasta joka päivä, joka ilta ja joka sapatti. Että tämä on todella tärkeä lähetystyökenttä täällä nykyisessä Kroatiassa. Ja sitten me voimme tukea myös meidän lähetysuhrin lahjoillamme. Kiitos.
Ja nyt laulu 387, jonka aikana keräämme uhrilahja.
Sinä voit antaa rohkeutta jopa 7-vuotiaille olla sinun puolellasi ja todistaa sitä, että sinä olet vahva. Ja kiitos, että sinun sanasi leviää eri puolilla maailmaa eteenpäin ja myös täällä Kroatiassa tämän koulun avulla. Auta, että meidän nämä kerätyt rahat menisivät sinne, missä niitä todella tarvitaan ja että sanoma menisi eteenpäin niiden takia. Jeesuksen nimessä, aamen.
Tämän jälkeen on meillä ohjelmassa video ja Merta tulee kertomaan siitä vähän. Ja tämän jälkeen sitten saamme myöskin kuulla meidän nuorten laulavan. Ja tänään paljon ohjelmaa.
Tervehdys sieltä Tampereelta munkin puolesta ja on ollut ilo tulla tänne ja kohdata teitä täällä näin. Ja meillä on täällä tämmöinen oppilaiden ryhmä mukana ja vuosi sitten, vähän reilu vuosi sitten, niin me tehtiin tämmöinen, tai ei oikeastaan, no joo, 4.3. Ei ole kauhean pitkä aika sitten, kun se tapahtui viime vuonna, niin oli meidän koulun 50-vuotisjuhla ja sitä varten tehtiin sitten koulun historiasta tämmöinen video ja haluttaisiin se teille näyttää, katsotaan onnistuuko tuolta tuon tekniikan puolesta vaan sitten. Siinä on kerrottu vähän sitten eri tavalla kuin ihan pelkällä puheella, niin tämä, mitä meidän koulussa on tapahtunut. Ja ehkä se kaikkein tärkein asia, miksi tämä video tehtiin, niin on se, että me halutaan Jumalalle tuoda kunniaa siitä, että hän on johtanut kouluasioita niin ihmeellisesti näiden vuosien aikana. Ja ollaan monta kertaa saatu olla mukana ihmeessä. Ja se meidän ihme on tällä hetkellä 250 oppilaan kokoinen siellä Tampereella. Ja nämä oppilaat, jotka meillä on mukana, niin täällä on meidän entisiä oppilaita pari. Mä voisin vähän esitellä teitä. Nousetteko entiset ylös, ketkä teitä on? Täällä on Eetu ja toi Saara-Sofia on ollut meillä silloin. Te läksitte vuosi sitten pois, eli ovat nyt sitten jo isoja ihmisiä. Ja sitten siellä on 9-luokkalaisia on meillä. Sapina ja Rosa, jotka on mukana. Ja sitten on 8-luokkalaisia on täällä Veikka ja Viljami ja Varit tässä näin. Ja meillä on hieno porukka siellä ja tämä on vaan se ihan pieni murunen siitä kaikesta, mitä meitä siellä onkaan. Mutta meidän nuoret on ihan ja ne haluaa palvella ja lähteä mukaan. Ei tarvinnut houkutella tänne kovasti ja olisi ollut enemmänkin tulijoita kuin meidän autoon mahtui. Ja on niin kuin tosi ihana, kun ovat mukana ja nyt katsotaan, mitä se meidän
50 vuotta sitten joukko perheitä ryhtyi miettimään seurakuntakoulua lapsille. Hankkeen puolesta rukoiltiin ja tehtiin paljon työtä. Kruusin perhe oli muuttanut Toivonlinnasta Tampereelle ja Pekka Kruus esitti, että Tampereella voisi toimia samanlainen koulu kuin Toivonlinnassa. Myös monet muut perheet toivoivat lapsilleen parempaa ja paremmin perheiden arvoihin sopivaa koulua. Aiemmin Toivonlinnassa opettajana toiminut Aida Pekkanen lupautui opettajaksi. Tilat löytyivät Ilomäen tietä. Aidan puoliso Jalmari teki työtä kouluviranomaisten kanssa ja lopulta koulu saatiin aloittaa yksityisopetuksena. Tämän vuoksi oppilaita testattiin ja koulua tarkastettiin säännöllisesti vuoteen 1998 saakka. Koulu sai toistaiseksi voimassa olevan opetuksen järjestämisluvan tuona vuonna. Silloin koulu sai luvan antaa virallisia todistuksia, eikä koulumaksuja enää saanut periä, koska koulu alkoi saada valtion avustusta. Vuonna 2000 Tampereen Ilomäentien seurakuntakoulu muutti Aitolahteen ja nimi muuttui Tampereen kristilliseksi kouluksi. Esiopetuslupa ja yläkoulun opetuksen järjestämislupa saatiin vuonna 2002. Koulun ensimmäinen opettaja, Aida Pekkanen, opetti koulussa vuoteen 1977 saakka. Myöhemmin koulun pitkäaikaisina opettajina ovat toimineet muun muassa Elvi Kulvisto, Kaija Nistilä, Erja Kuhala, Raino Saksi, Anna-Liisa Mönttinen, Sirpa Saarinen ja Reino Lammi. Monta muutakin sydämestään koulua palvelevaa opettajaa on koulun oppilaita opettanut. Nykyisistä opettajista monet ovat opettaneet koulussa jo yli 10 vuotta. Kaikkien aikojen opettajia yhdistää kutsumus kristilliseen kasvatustyöhön ja rakkaus oppilaisiin. Tämän päivän opettajien tärkeitä ominaisuuksia ovat ammatillinen pätevyys ja sydämen usko Jeesukseen. Koko henkilökunnan vahvuus on nykyisin noin 30 henkilöä. Opettajat, koulukäynnin ohjaajat, oppilashuollon työntekijät, sihteerit, keittiön henkilökunta ja siviilipalvelusmiehet tekevät yhdessä työtä oppilaiden parhaaksi. Opettajat toimivat nykyisin tiimeissä ja ovat tärkeä osa oppivaa yhteisöä. Moninainen osaajien joukko rukoilee ja elää yhdessä koulun arkea ja juhlaa. 1966 koulunsa aloitti 6 oppilasta. Ensimmäisiä oppilaita olivat Heikki Asumaniemi, Juha Kruus, Timo Miettinen, Esa Rouhe, Kari Vehkavuori, Sakari Vehkavuori ja Voitto Pajulehto. Pian koulun aloitti myös ensimmäinen tyttö, Leila Laakso. Koulun oppilasmäärä kasvoi alkuvuosina tasaisesti ja vaihteli 12-31 oppilaaseen. Ennen korvaavan koulun aseman saamista lukuvuonna 1997-98 oppilaita oli 14. Tällä hetkellä koulussamme opiskelee 233 oppilasta. He tulevat useista eri seurakunnista ja taustoista. Matkan varrella kaikille kouluun haluaville ei ole aina riittänyt oppilaspaikkoja koulun tilojen asettaessa rajoja. Oppilaat on opittu ilmoittamaan kouluun jo hyvissä ajoin ennen esiopetusvuotta, joskus jopa ennen lapsen syntymää. Koulu aloitti toimintaansa Ilomäentien kirkon pikkusalissa. Myöhemmin koulua pidettiin alakerran tiloissa ja välillä myös Aitolahdessa kirkon kerhohuoneessa. Jumalan ihmeeseen ja oppilasmäärän kasvuun uskoen koulu muutti vuonna 2000 Aitolahteen. Kirjatoimen painolta vapautuneisiin remontoituihin tiloihin. Oppilaita oli ensimmäisenä vuonna 36 ja koulun tilat tuntuivat todella suurilta. Ne suunniteltiin aluksi 70 oppilaalle. Oppilasmäärä kasvoi vuosittain. Jumala antoi kasvua enemmän kuin kukaan uskalsi toivoa. Koulu on tarvinnut ja saanutkin lisää tilaa. Jumalan ihmeenä erään yksityishenkilön lahjoituksena koululle saatiin uusi keittiö vuonna 2009. Suuri kiitollisuuden aihe on ollut myös vuonna 2014 rakennettu liikuntasali, johon mahtuu kokoontumaan yli 400 ihmistä ja jossa voi liikkumisesta iloita sääli kuin sääli. Koulualueen uudempaa rakennuskantaa edustavat tänä päivänä myös remontoitu majakkatalo, musiikkiluokka ja pikkukurssi päiväkoti. Koulun kellon soidessa tunnelma on kuin Bagdadin torilla. Ahdasta on. Silti oppilaat toivovat uusia oppilaita luokilleen. Edelleen rukouksessa on lisäluokkatilojen saaminen kasvavalle oppilasmäärälle. Ja valoa tähän tilahaasteeseen onkin hiukan näkyvissä. Vuonna 1966 lapset menivät kouluun aamulla linja-autolla tai yksityiskyydellä. Paluukyyti järjestyi kirjatoimen jakelupakettiautolla, jota ajeli varastomies Olavitiainen. Kotimatka saattoi kestää joskus useita tunteja kirjatoimen tuotantoa ympäri kaupunkia jaeltaessa. Kerran auton takaosassa olleille pojille tuli käsirysyä, ja takaoven auetessa yksi pojista kierähti volttia tehden Pirkankadun. Onneksi enkelit olivat paikalla eikä käynyt pahemmin, mutta siihen loppuivat oppilaiden pakettiautokyylitykset. Nysse kuljetti oppilaita vuosikymmenien ajan päivittäin Ilomäen tielle. Muun muassa Alhosen ja Lastusen kuskeista tuli oppilaille tuttuja, joku kulki kauempaa junallakin koulumatkoja. Kun koulu vuonna 2000 muutti Ilomäentien tiloista Aitolahteen kouluun sitoutunut, kannatusyhdistyksen puheenjohtaja Kalervo Kukka kyyditsi koululaisia kouluun Kallioniemen vuokrabussilla. Tänään oppilaat kulkevat koulumatkojaan eri puolilta Tampereetta ja Pirkanmaata busseilla ja pikkuautokyydeillä. Moni perhe on löytänyt kotinsa koulun läheltä ja iso osa oppilaista kulkeekin koulumatkoja jalkaisin tai polkupyörällä. Vuonna 1966 koulupäivästä selvittiin koulun eväiden avulla. Jossakin vaiheessa oma keittiö piti huolta oppilaiden ravitsemuksesta ja saatiin eteen keittolautanen. Vuonna 2016 Alimarketta Kuusimäen emännöimä keittiö tarjoaa oppilaille hyvää ja ravitsevaa kouluruokaa. Kouluruoka on hyvää ja terveellistä. Muihin kouluihin jatkaneet oppilaat ovatkin kaivanneet kouluruokaa meille jälkeenpäin. Vuonna 1966 opetus ja oppiminen olivat tärkeitä asioita koulussa. Jumalan luomassa maailmankaikkeudessa ja hänen ihmeellisessä rakkaudessaan on riittänyt oppimista ja riittää vielä ikuisuudessakin. Koulusivistyksen rinnalla on opittu tuntemaan Jumalaa ja Raamattua, palvelemaan lähimmäisiä ja seurakuntaa. Koulun tarjoamasta hyvästä yleissivistyksestä kertoo muun muassa se, että monet oppilaista ovat löytäneet itselleen kutsumuksen ja yhteiskuntaa palvelevan elämäntehtävän. Vuoden 2016 opetussuunnitelmassa puhutaan laaja-alaisesta oppimisesta, ilmiöpohjaisesta oppimisesta, dialogisuudesta ja tieto- ja viestintätekniikasta. Tämän päivän koulussa opitaan kyselemällä ja vastauksia etsimällä. On ryhmätöitä ja on dialogisuutta, tietokoneita, videotykkejä, dokumenttikameroita, tabletteja ja älypuhelmia. Edelleenkin oppiminen on ihmeellistä ja kivaa. Se on tutkimista ja löytämistä, yhdessä tekemistä. Uskonnon opetuksessa tärkein oppikirja tässä koulussa on aina ollut Raamattu. Sieltä on etsitty ja etsitään edelleenkin Jumalaa ja hänen ajatuksiaan elämän perustaksi. Maailma muuttuu, mutta Jumalan sana ja Jeesus pysyy. Vuonna 1966 koulun taloudesta huolehdittiin koulumaksujen kautta. Vuosikymmenien ajan maksettiin koulumaksuja ja 1990-luvulle saakka koulun oppilaat esiintyivät vähintäänkin kerran kuukaudessa seurakunnissa ja muissa tilaisuuksissa keräten koululle rahoitusta. Jossakin vaiheessa oppilaiden kotikunnat tukivat koulua pienillä summilla. Vuodesta 1998 alkaen koulu sai korvaavan koulun aseman ja valtion rahallisen avun. Koulun talous on pysynyt Jumalan avulla kunnossa, mutta edelleen varoja tarvitaan tilojen saamiseen ja koulun lähetysprojekteihin. Nykyisinkin oppilaat esiintyvät, mutta nyt ennen kaikkea evankelioimiseksi ja kouluperheen iloksi. Jumalan käsissä tämä päivä ja tulevaisuus. Tampereen kristillistä koulua ylläpidetään, koska halutaan antaa tämän päivän lapsille mahdollisuus oppia tuntemaan Raamatun maailmankuvaa ja Raamatun Jumalaa. Isä luojana, Jeesus pelastajana ja Pyhä Henki elämän voimana. Kouluna haluamme vaikuttaa siihen, että kristitty uskova on tänä päivänä valmis sydämellään ja taidoillaan palvelemaan lähimmäistä ja yhteiskuntaa. Tutkimaan ja toimimaan tieteen maailmassa sekä säilyttämään ja luomaan kristillistä kulttuuria. Jumala on ollut hyvä. Uskomme sydämestämme hänen huolenpitonsa edelleen. Kiitollisena katsomme Jeesukseen. Ja tiedämme, että tulevaisuus on hänen armollisissa ja rakastavissa käsissä. Kiitos jokaiselle, jonka sydämestä koulu on löytänyt paikka.
Thank you.
ihana Jumala, joka rakastaa meitä ja meidän lunasta ja elästä on aina ihana laulaa ja siihen uskoa. Mulla on semmoinen etuoikeus tänään, että saan johtaa Raamatun tutkistelua ja mä pyysin vähän apuvoimia mulle. Tuutteko nuoret ja Kimmo, jotka olette lupautuneet meidän paneeliin tänne, osallistumaan vähän, niin käydään yhdessä läpi ja te saatte myöskin osallistua kyllä kaikki sitten ja kertoa ajatuksianne. Ennen kuin me lähdetään tutkimaan Raamattua, niin rukoillaan vielä yhdessä. Rakas pyhä taivaan Isä, kiitos siitä, että olet antanut sun sanas meille ja kiitos, että saadaan tutkia sitä. Kiitos pyhästä hengestä, joka meissä ja meidän keskuudessa vaikuttaa. Oot tässä hetkessä läsnä ja auta, että me opittaisiin ymmärtämään enemmän sitä rakkautta, jolla meitä rakastat ja sitä voimaa, joka meidän keskuudessa vaikuttaa tänä päivänä. Jeesuksen nimessä, aamen. Joo, mä ajattelin, että kerrataan vähän tässä, että mitä kaikkea niin me ollaan opittu pyhästä hengestä tässä aikaisemmin, kun osa meidän joukosta ei ole ehkä ollut kaikkia niitä kertoja, melkein 3 kuukautta sapatteja tutkimassa pyhää henkeä, niin kerrataan vähän, mitä me tiedetään. Mitäs teille on jäänyt mieleen, nyt yleisö saa sieltä osallistua pyhästä hengestä tämän alkukevään aikana? Minkälaisia ajatuksia?
Se, että kun Jeesus nousi taivaaseen, hän halusi antaa meille jotain, joka on niin kuin tavallaan välityskin häneen. Ja hän on meidän kanssamme täällä aina jatkuvasti.
Hän on henkensä kautta meidän kanssa aina täällä. Pyhä henki on meidän kanssa. Mitäs muuta tulee mieleen? Mitä ollaan opittu?
Oliko se? Pyhä henki on tärkeä meidän elämässämme. Sillä hänen kauttaan me pystymme toimimaan Jumalan tahdon mukaan, että siinä mielessä ja monessa muussa mielessä se on tärkeä.
Tärkeä asia meidän elämässä sieltä.
Joo, Pyhä Henki opettaa.
Pyhä Henki opettaa meitä.
Minua päivittää.
Kyllä ei varmasti meitä kaikki.
Minua mielittää se, että Pyhä Henki ohjaa meitä yksilöllisesti.
Joo, hän tuntee meidät niin hyvin, että ohjaa just silleen, kun meille on parasta. Onko vielä ajatuksia, mitä ollaan opittu?
Kyllä Henki sinetöi meidät Jumalan omaksi.
Kyllä hän on myöskin sinetti, sille, joka meidän identiteetin määrittelee. Onko muita vielä ajatuksia?
Puolustusasian ajaja. Samalla siirryttiin myöskin tämmöisestä lankapuhelimesta.
Kyllä. Joo, se on hyvä vertaus tästä asiasta. Meillä on hyvä puolustusasianajaja ja on langaton verkko, jossa saadaan kännykköinemme olla meidän eläminemme Jumalan yhteydessä. Joo, mä itse tuossa mietin, että mitä tästä on jäänyt niin kuin mieleen. Ehkä niin kuin yksi semmoinen tärkeä asia omalla kohdalla on se, että Pyhä Henki johdattaa meitä huomaamaan asioita, näkemään sen, missä Jeesus on meidän elämässä. Että korottaa Jeesusta siellä meidän kaiken arkisen elämänkin keskellä. Ja sitten ehkä semmoinen asia myöskin, joka jäi jotenkin mieleen tässä joitakin tutkisteluja sitten, että miten me saadaan Pyhä Henki, mitä te siitä ajattelette? Miten se Pyhä Henki täällä meidän keskuudessa sitten on? Saa meidän panelistitkin sieltä sitten vastata. Mä nostan teidän kättä tai sanotte. Joo.
Ottaa Jeesuksen vastaan oman elämänsä syntien sovittajana, niin siinä samalla saa sitten Pyhä Henki.
Kyllä. Ja mä eilen pohdittiin tätä aika paljon tuossa. Ja mä jotenkin ajattelin sitä, että Pyhä Henkihän vaikuttaa kaikkialla ja kaikissa ihmisissäkin, niissäkin, jotka ei sitä ehkä ymmärrä. Ja saa näkemään jo Jeesuksen ja tulemaan uskoon. Mutta sitten kun ihminen sanoo Jeesukselle kyllä, ja sitten kun kastetaankin ihminen, niin tuntuu, että se Pyhä Henki saa niinku meissä sen sijaan, mikä hänelle kuuluukin. Se ei ole enää vaan semmoinen meistä ulkoinen juttu, vaan se on meissä vaikuttava voima. Ja se identiteetti, mikä niinku Jeesuskin sai kasteessa, niin se tulee meille sieltä Pyhän Hengen kautta. Sittenhän se kasvattaa meissä hengen hedelmää. Onko teissä hengen hedelmä kasvanut, Arisel?
En vastaa siihen kysymykseen.
Joo, vastaa
aikaisempaan.
Joo.
Ajattelun näin, että pyhän hengen on tärkeä tehtävä tänä aikana poistaa pelkoa. Pyhänkin rohkaisee. Nähdään, miten Eurooppa murenee ja tuolla rapakon takanakin horjuu yhtenä päivänä yhtä tietoa, seuraavana päivänä toista tietoa. Ja itäkään ei ole ihan luotettavissa. Suomi on karhun kainalossa. Niin paljon pelkoa. Se on apostolien teosta. Ja seurakunnan on, niin koko Juudeassa, Galileassa, Samariassa rauha. Se rakentui ja eli Herran pelossa ja kasvoi pyhän hengen rohkaisevasta vaikutuksesta. Ja seurakunta voi kasvaa, kun pyhän henki rohkaisee.
Kyllä. Ja siellä seurakunnan keskellä se pyhä henki toimii ja näkyy. Se taisi olla se viime sapatin aihe ihan siinä. Okei, olisiko vielä ajatuksia sieltä?
Tässä äskettäin oli sellainen uutinen lehdessä, jossa kerrottiin ihmisestä, jolla ei ole koskaan nälkä. Ja hän joutuu pakottamaan itsensä syömään. Ja ajattelin se näin, että olisiko pyhän hengen tehtävä myöskin herättää meissä tämmöinen nälkä ja jano. Jeesus sanoi, että autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhuskautta. Ja tämän todellisen nälän tunteen herättäminen, että me kaipaamme junolla. Ettei siitä tule sellaista pakkosyöttöä, niin kuin voi tulla, jos ei siihen ole sitä omaa kiinnostusta.
Tulee se halu kuulla, halu nähdä, kokea Jumalan rakkautta ja läsnäoloa. Ihan varmasti näin on. Me ollaan puhuttu niistä tosiaan hengenhedelmistä ja armolahjoista ja rukouksesta ja Raamatusta, kuinka niiden kautta pyhä henki meidän elämässä vaikuttaa ja miten käyttää niitä siinä, että me pysytään elävinä. Joskus tuntuu, että se uskon elämä on kiinni tosiaan siitä pyhästä hengestä. Vähän tuo, mitä hän sanoi äsken, että siitä tuleekin semmoista, että se on, me halutaan sitä, eikä se ole pakkoa tai jotenkin raskasta, vaan siinä on se ilo mukana myöskin silloin, kun pyhä henki meissä vaikuttaa. Tänään sitten lähdetään tutkimaan vähän uutta asiaa, eli sitä, että miten me voidaan sitten murehduttaa tai vastustaa, tai miten me voidaan tehdä niin kuin pyhän hengen toiminta jotenkin semmoiseksi, että se pyhä henki ei pääse meitä koskettaa, eikä voi meissä vaikuttaa. Ja nämä meidän panelistit täällä vähän eilen illalla jo joitakin asioita mietti yhdessä ja voidaan käydä niitä läpi. Ja ensimmäinen asia täällä olisi semmoinen kysymys näille meidän panelisteille, jos ne lyhyesti vastaisi siihen, että mitä pyhä henki sulle henkilökohtaisesti merkitsee? Aloittaako Rosa?
No, se rohkaisee ja johdattaa.
No, mulla ainakin pyhä henki on sellainen asia, mitä apostolien teoissa sanotaan heti siellä ekassa luvussa, se, että kun Jeesus lähti ja Jeesus sai tämmöinen pyhä hengen, niin se pyhä henki on jotenkin sellainen niin kuin yhteys Jumalaan ja yhteys Jeesukseen, ja pyhä henki on taas sellainen opettaja vähän niin kuin Jeesuskin. Että vaikka Jeesus lähti, niin meillä on sitten pyhä henki, joka meitä opettaa täällä koko aika ihan henkilökohtaisesti.
Niin, pyhä henki on just meidän suojelija täällä kanssa.
Näkin.
No, niin, mietin tässä just semmoista hyvää esimerkkiä. Ja minä kun olen perusluonteelta, niin hyvin tämmöinen flegmaattinen, että jos minun ei tarvitse ottaa osaa tähän keskusteluun, niin minä en ota osaa tähän keskusteluun. Ja ajoin just torstaina niin moottoritietä Tampereelta Helsinkiä kohti, ja siinä tien puolessa oli auto ja siinä seisoi mies siinä auton vieressä. Ja tämä mun mukavuuden halu tietysti olisi sanonut, että antaa seistä, että mullahan on tässä matka. Mutta jostain syystä niin mä kuitenkin siihen pysähdyin ja kysyin, että onko mikään hätä. Ja näissä kohdissa mä aina koen, että niin kuin jollain tavalla pyhä henki ikään kuin yllättää, vaikka saa mut tekemään asioita, mitä mun tämmöinen luontainen minä ei välttämättä tekisi. Ja siinä mä niin koin, että tuli pyhän hengen johdatusta, että mä siihen pysähdyin. koska luontainen halu ei olisi sitä ollut.
Okei. Tuosta voi vähän lähteä tuosta Kimmon esimerkistä liikkeelle siitä, että miten sitä pyhää henkeä sitten voisi vastustaa, tai miksi me vastustetaan pyhää henkeä? Onko teillä siihen ajatuksia? Nyt saa vastata se, kuka tahtoo sieltä, että onko ja yleisöstäkin saa ottaa osaa, että miten pyhää henkeä voi vastustaa ja miksi ihmeessä me semmoista tehdään?
Joskus me vähän tiputaan verkosta.
Okei, joo. Oliko siellä?
Mä ajattelin Videamia. Jumala puhui hänelle, pyhä henki puhui hänelle, mutta hän ei kuunnellut. Ja piti jopa eläimen ruveta puhumaan. Ja siitäkään huolimatta hän ei kuunnellut, että pyhä henkeä voi vastustaa.
Voidaan panna luukut kiinni vähän. Kännykästä virta pois. Onko panelisteilla tähän ajatuksia?
Sitten ehkä olisi niin kuin ylpeys tai se, että ajattelee, että ei tarvitse sitä apua. Ja että pärjää
itse.
Ja sitten joskus voi olla myös liian jotenkin turtunut niihin omiin synteihin, että jos vaikka tekee paljon jotain syntiä, joka ei ole oikein ja sitten ei niin kuin edes koe sitä vääräksi. Niin se on ehkä sellaista just sitä, että kuitenkin vastustetaan sitä pyhää henkeä ja jos niin kuin turrutaan siihen syntiin niin, ja ei haluta päästä siitä kuitenkaan pois.
Joo, mä oon antanut tästä, että kuuliaisuus lapsena, koska mä oon Jumalan lapsi, niin mä oon kuuliainen, minä kuuntelen. Ja niin mulla on siitä, että kun tämä pyhä henki on voinut puhumaan minulle, että mä oon saanut olla seurakunnassa ja uskossa, niin mä tunnen, että mä olen hyvin turvallinen olo. Mä tiedän, että mulla on pyhä henki, mulla on Jumala. Mä asun tänä päivänä yksin, mun lapset on lähtenyt maailmalle ja mun mies kuoli. Ja mä tunnen itteni yksinäiseksi. Mä olin hyvin joka päivä mukana tässä prosessissa. Että näiltä tähän mennessä en ole vielä väsynyt. Eikä pudonnut verkosta.
Hyvä. Sitten.
Mä ajattelisin, että meillä on tärkeää myös tietää, kuka ja mikä henki meissä vaikuttaa. Ja se voi vaihdella. Raamatussa sanotaan, että älkää jokaista henkeä uskoa. Että me saatetaan myös kuvitella asioita ja kuvitella, että tämä on pyhän hengen kehoitusta, kun itse asiassa onkin asia, on jostakin muusta hengestä kysymys. Ja sen takia sanoisin, että on äärimmäisen tärkeää tunnistaa nämä jumalalliset ominaisuudet. Että, ja sitä ei tee, ellei ole Raamatun tuntemusta ja omaa kokemusta.
Onko vielä tähän vastustamiseen ajatuksia? Otetaan sieltä useampikin ajatus. Otetaan ensin, mennään järjestyksessä edestä taaksepäin.
Jeesus puhui juutalaisille taivasten valtakunnasta, niin hän sanoi, että se otetaan teiltä pois, jos ei tee sen hedelmiä. Jos ei tuota sitä hedelmää. Ja jonkinlainen seuraus ne täytyy olla. Suurin käsky laissa on rakasta Herraa kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi, kaikesta mielestäsi ja sitten tulee ne kaikesta voimastasi. No mihin voimaa tarvitaan? Eikö voimaa ole kuitenkin jonkinlaista käytäntöönpanoa tai toimintaa? Ja jotenkin se johdonmukaisuus, se eheys siinä, että kun on vakaumus, niin toimii sen mukaan. Ja jollakin tavalla siis, jos irrottautuu siitä, niin jos sanoo, että joudutte sinne missä teeskentelijät ovat, että siis hengen toimesta tekeminen on eri asia kuin vain tekeminen jollakin tavalla. Siinä on se eheys ja se kontakti siihen todellisuuteen, mikä olen. Ja siinä mä ajattelisin näin, että jos ei ole mieltä eikä halua eikä sielua tehdä jotakin, niin sitä voi pyytää Jumalalta ja voi tunnustaa sen, että ei minua tämä kiinnosta tai tämä ei minua huvita, mutta jos tämä on sinun tahto, niin anna minulle se
voima siihen.
Voima ja tarve siihen. Ja tässä mä ajattelin, että siinä on niin kuin se järjestys jollakin tavalla, että ensin tämä sydän,
sielu, kokonaisvaltainen mieli, että se on myöskin järjellistä toimintaa, ettei semmoista ilmaan osumista, niin kuin Paavali sanoi. Ja sitten tulee se voima, eli siis tämä toiminnallinen puoli. Että Jumalan hengen työ on jonkinlaista kokonaisuutta, jossa ihminen saa olla kokonaisvaltaisesti mukana. Ja siitä tulee minun nähdäkseni se palvelemisen ilo. Niinpä. Se jostain semmoista raatamista tai kivireepeitä vetämistä.
Siellä oli nyt, oliko Ari seuraava ja sitten taaksepäin siitä.
Pari sanaa vielä tuosta digitaalisesta maailmasta. Minulla on kännykkä tässä kädessä. Olen lähtenyt sen hiljaiselle nyt. Siihen on syynsä, että se ei häiritse tätä tilaisuutta, mutta voi olla, että meille tulee halu laittaa pyhä henki erilaisissa tilanteissa. Ja silloin, vaikka henki kehottaa, niin me ei sitä kuulla, me ei reagoida siihen ja se puhelu menee ohi. Sitten on vielä sellainen asia. Mä voin lukea tästä teille. Akkuvirta on erittäin vähissä. Älä jää paitsi mistään tärkeästä. Lataa puhelimesi pian. Tai miten se on? Nyt se on. No, niin, ehkä tämä
riittää. Se oli ihan hyvä ajatus. Sitten, oliko sitten taaipana siellä?
No niin. No, minä en pysty niinku valehtelemaan tai sanomaan jotakin asiaa toisella tavalla, mitä se on tapahtunut, niin pyhä henki heti alkaa mulle muistuttaa, että sano totuus. Ja siinä vaiheessa on pakko sanoa siis se totuus, ainakin minun, muuten se pyhä henki tulee murheelliseksi, jos vastustaa pohjaa pyhä henkiä.
Sitten vielä ihan takana, oliko siellä ajatus?
Myös yhteiskunta, ystävät, sukulaiset, muut kanssaihmiset voi painostaa sillä tavalla, että yhdenkiä ei sitten kuunnella kuin tämmöistä joukkopainetta.
Joo. Ja tuossa tutkistelussa oli mun mielestä semmoinen ajatus tästä, että pyhän hengen vastustamista voi olla yksilötasolla, tai sitten me voidaan jopa yhteisönä vastustaa pyhää henkeä. Olisiko panelisteilla tästä, että miten yhteisönä voisi? Mitä se tarkoittaa, että me yhteisönä vastustetaan pyhää henkeä? Kimmo.
Mä voisin kyllä ihan semmoisia esimerkkejä luetella, en kyllä nyt rupea luettelemaan, mutta missä tavallaan on niin kuin sydän ja joskus järkikin on sanonut, että näin meidän pitäisi tehdä, tämä on oikein, tonne meidän pitäisi mennä. Mutta sitten joko seurakuntana tai johtokuntana tai jonain muuna, niin siitä huolimatta päätetään tehdä toisin. Ja kyllä minulla ainakin tämmöisiä esimerkkejä löytyy, että näin on vaan toimittu.
Se on surullista, että me mennään joskus yhteisönäkin silleen väärään suuntaan. Onneksi Jumala on armollinen ja antaa niitä kiertoteitä, että se on niin kuin sitten.
Niin, ja usein onnistuu Jumala sitten sen meidän typeryyden
käytämään kirkkaudeksi. Että sekin on niin kuin Jumalan suurta armoa.
Niin.
Otetaan Raamatun tekstejä vähän tähän, ja voisimme meidän panelistit vaikka etsiä yksi sieltä tämmöisen. Luetaan vähän, että mikä murehduttaa pyhää henkeä. Jos pyhä henki on persoona, niin mikä häntä sitten murehduttaa? Ja Efesolaiskirjeen 4:30. Ja sitten siellä olisi Matteuksen 26:37-38, niin jos jotkut lukisivat ne. Ja ensimmäinen liittyy siihen, miksi Jeesus oli murheellinen Getsemanen puutarhassa. Eli Efesolaiskirje 4:30. Löysin, niin voisi lukea.
Älkää tuottako surua Jumalan pyhälle hengelle, jonka olette saaneet sinetiksi lunastuksen päivän varten.
Eli se on liitty siihen tavallaan, tai ei liittynyt Jeesukseen, vaan siihen, että pyhä henki on meille sinetti lunastuksen päivään saakka. Ja pyhä henkeä voi murehduttaa. Mä en tiedä, minkälaiset asiat ihmisiä murehduttaa. Jos me ajatellaan, että pyhä henki on persoona, niin on asioita, jotka murehduttaa ja loukkaa. Et jos sä mietit omassa elämässä semmoisia asioita, mitkä sua loukkaa, niin mulle tuli heti mieleen semmoisia asioita, joita mä näen, että ainakin ympärillä tapahtuu tai joskus omassa elämässäkin. Ja sitten esimerkiksi jos joku on kauhean välinpitämätön mun ajatusten tai mun olemisen kanssa, ei välitä siitä, mitä me ajatellaan. Niin Pyhä Henkikin, jos me ei oteta häntä huomioon, ei välitetä hänestä, pannaan sinne hiljaiselle tai äänettömälle, niin se murehduttaa Pyhää Henkeä, koska hänellä olisi annettavaa meille paljon. Ja hän tietää, mitä me tarvitaan. Ja me silti niin kuin aika useasti näin tehdään. Sitten toinen on semmoinen asia, mikä niin kuin murehduttaa, niin on varmaan se, että joku torjuu ihan suoraan. En tiedä, onko teitä koskaan torjuttu missään tilanteessa, mutta jos on torjuttu ihminen, niin se loukkaa ja se satuttaa. Torjutaanko me Pyhää Henkeä? Mä luulen, että me aika useasti hänet työnnetään, että hei, että en mä kuuntele. Hienoa, että Kimmo kuunteli tässä autojutussakin Pyhän Hengen ääntä, mutta jos mä mietin omaa elämääni, niin on monta kertaa liian kova kirma, että ei mun tarvi, joku muu tekee tai muuta. Että tulee se, että torjuu hyvin helposti. Sitten semmoiset asiat, jotka niinku, tavallaan jos mä rakastan jotakin ihmistä ja mä tiedän, että hän haluaisi mun tekemän tietyllä tavalla tai hän toivoo joitakin asioita, niin jos mä tietoisesti jatkuvasti teen toisella tavalla kuin hän toivoo, niin se on yksi semmoinen asia, minkä Raamattu selkeästi sanoo, että Pyhää Henkeä murehduttaa. Ja sitten ihan varmaan sekin, että me niin kuin, en tiedä loukataanko me sanoillamme Pyhää Henkeä, mutta toisia ihmisiä me ainakin loukataan. Ja mä en tiedä, onko kellään kokemusta siitä, että niin kuin sanotaan joskus, että kun Pyhä Henki, jos oikeasti toimii jossakin ja me mennään ja sanotaan, että ei tämä ole jostakin muusta hengestä. Ja semmoinen mua pelottaa joskus, koska mä haluaisin, että mulla olisi henkien erottamisen kyky ja mä ymmärtäisin Raamatustakin täysin sen, että mikä henki missäkin kohti toimii. Mutta täytyy olla varovainen jotenkin siinä, että ei sano vääräksi Pyhän Hengen tekemisiä. Oliko sulla?
Mä ajattelin, että voidaanko me erottaa Jeesuksen ääni ja Pyhän Hengen ääni jotenkin ihan eri asioiksi. Että jos me todetaan Pyhä Henki, Jeesus sanoo, että minun omani, minä tunnen omani ja minun omani tuntevat minun ja minun ääneni ja minun lampaani tuntevat minun ääneni. Että onko semmoinen vaara olemassa, jos nämä erottaa hyvin erilleen, että voi ajatella, että joo, Jeesus on Jeesuksen uskon ja otan omistan hänen lunastustyönsä, mutta sitten voi vastustaa
henkeä.
Joo. Oliko sun mieltä?
Mitäs mieltä te olette? Mitäs panelistit tähän sanoo?
No jotenkin tuntuu, että aika vaikea, jos kerran isä ja poika ja Pyhä Henki on yhtä. Jos sä vastustat yhtä, niin sä vastustat kaikkia. Ja mun mielestä yhtäkkiä tuntui, että kauhean vaikea olisi erotella, että eikö Pyhä Henki puhu samalla äänellä, millä Jeesuskin puhuisi.
Ja se tietyllä tavalla lakihenkisyydellä pystyy kyllä niin kuin mitätöimään helposti se hengen vaikutus samassa elämässä. Että jos sulla on se laki, että sä noudatat sitä, mutta sit sä et osaa kuunnella sitä henkeä, niin se on tosi. Siinä voi niin tavallaan sitten vähän erottaa sitä.
Sä mun mielestä eilen tästä taisit sanoa just, että ne kulkee täysin yhtä matkaa Pyhä Henki ja laki, että ne ei ole niin kuin sillä tavalla, että toista noudatan ja toisen torjun. Tai Ari.
Tuosta sinun kysymyksestä, niin oli mieleen semmoinen ajatus, että mä olen monta kertaa miettinyt sitä, että kun me vastustetaan karismaattisuuden erilaisia ilmiöitä, niin minä ainakin teen. Mä en ole kovin karismaattinen. Jos 50 ihmistä kokoo kielillä mun ympärillä, niin mulle 5 minuutin kuluttua tulee todella halu lähteä kotiin. Mutta entä jos se onkin Pyhän Hengen ilmentymä, jos ei se ole niin kuin mä epäilen, ehkä jonkun muun ilmentymä. Heitänkö minä silloin lapsen sen pesuveden mukana pois? Joskus on vaikea. Mä toimin aikaisemmin kielenkääntäjä, mutta tuli tehtävä käännöstoimistosta kasetti, jossa puhuja puhui ja sitten siis puhuja puhui kielillä ja tulkki tulkkasi sen sitten suomeksi. Mun piti nyt sitten erotella tämä henki siitä, että onko tämä oikea käännös. Tehtävä oli hyvin mielenkiintoinen ja mä tulin siihen tulokseen kuunneltuani sitä monta kertaa, että kysymyksessä ei ollut käännös, vaan kielen puhuja puhui yhtä ja tulkki puhui ihan toista. Nimittäin kielen puhuja joskus sanoi vain pul ja tämä joka käänsi, joka tulkkasi sen, sanoi jonkun asian seuraava kertaa, että sanoi suurin piirtein ihan samoilla sanoilla, siis tämä käytti samoja sanoja, tämä kielellä puhuja, ja tulkkaus oli taas jotakin ihan muuta. Mä ajattelin, että voiko nyt loppujen lopuksi olla näin monta merkitystä ihan samanlaisilla lyhyillä äänähdyksillä. Mutta voi olla, että olin väärässä. Tämä oli kuitenkin sellainen tehtävä, joka mua kiinnostaa.
Joo, Kimmo Lotte.
Niin, mietin vain sitä, että meitähän niin kuin kehotetaan koettelemaan henget ja tavallaan testaamaan, että mistä se on. Ja mä niin kuin koen, että yksi varmimpia tämmöisiä testejä on aina se, että hedelmistään niin kuin puu tunnetaan. Mutta se on vaan se ongelma siinä, että joutuu usein niin kuin odottamaan aika kauan ennen kuin hedelmät on niin kuin näkyvissä. Ja siinä mielessä niin kuin usein tavallaan tämmöinen välitön tai nopea niin kuin testaaminen on niin kuin sama, että se on joskus tosi vaikeaa.
Haukataan, kun me raakille ja sanotaan, että ei tätä
syö. Niin, eikä ole vielä nähty sitä. Tämä herättää nyt.
Mutta monta kertaa mä luulen, että se on viisautta niin kuin odottaa ja katsoa, että mitä...
Eikä tuomita heti.
Tämä tuottaa.
Siellä on vielä.
Niin,
kumpi. No, edestä vaikka ensin, taisi olla ensin. Ja
taisi olla. Mutta käsitteessä Jeesus vastasi, jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani. Minun isäni rakastaa häntä ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme asumaan hänen luokseen. Tässä on aika pikatesti. Sanat meillä on ihan tässä välittömästi käytössämme ja niin paljon kuin olen sitä syöttäneet tuonne sisälle, niin sieltä voi tulla myös tämä testi. Ja Jeesus yhdistää tämän, että tämä puolustaja, pyhä henki, joka isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleen kaiken, mitä olen, siis mitä minä Jeesus olen teille puhunut. Tässä ei todellakaan ole mitään sellaista pyhä henki, eikö se sanota, että hän ottaa minun, hän kuulee, ja siitä, mitä hän kuulee, niin sen hän välittää meille. Tosissaan se lähde on se, mikä on se
Jeesus, niin.
Ja kaikki, mitä sillä matkalla tapahtuu sille sanalle, jos se muuttaa sitä alkuperäistä viestiä, niin se on silloin viruksen.
Joo, koneella on virus sillä. Kannattaa.
Mutta sekin on jännä, että kuinka oikeasti on ihmisiä, joilla on tämmöinen henkien erottamisen lahja, jotka kykenee helpommin erottamaan ainakin kuin jotkut muut. Ja olen niin kuin itse huomannut, että mulla ei semmoista ole, että mä niin kuin heti huomaisin, että ahaa, nyt tässä on näin. Mutta esimerkiksi tuo pikatesti, josta puhuit, niin näähän on niin kuin tavallaan itsestään selviä, että jos puhuu Jumalan sanaa vastaan, vaikka on ristiriidassa Raamatun ja Jeesuksen opetukseen ja niin edelleen, niin näähän on niin kuin selkeillä. Ja senhän pystyy, mutta että ainahan ei näin ole. Ainakaan niin, että sen heti huomaisi.
Joo, en tiedä, kuinka tärkeää ja tarpeellista se onkaan, koska opetuslappu, joku puhui jotakin, ja opetuslappu tuli Jeesuksen luo sanomaan, että no tämä on, tekee sitä ja sitä sinun nimessäsi, mutta ei ole meidän kanssamme. Jeesus on, että antakaa hänen olla jo, minkä hän ei ole meitä vastaan, niin hän on
meidän puolella.
Onko tarkeinkaan aina sillä tavalla niin kuin määritellä äkkiä, että se suhtautuminen siihen voisi olla se,
odotamme.
Tämä on meidän henkeä, meidän asennoitumisemme.
Oikeasti ei olla pulassa tästä, vaan me voidaan pikatestejä tehdä, voidaan odottaa, mutta sulla oli vielä sieltä.
Joo, just niin, mä ajattelin tuossa, kun sinä sanoit, että odotan, mä odotan joskus.
että onko tämä nyt ihan tosissaan, että mä teen mitään hassutuksia. Mä muistan, kun Uppsalassa mä asun, niin siellä asun naapurissa. Se oli vähän sitten semmoinen niin tyhjä, mutta tämä, mutta naapurissa oli semmoinen, joka joikaa aika paljon se mies. Ja sitten se sanoi, että kun hän kuulee, musiikkia ja sanoja, niin mä sanoin, että laitan se toisa kiinni. Se loppuu siihen. Mutta että kuitenkin, että on, sekin todisti, että on henkiä, jotka...
Erilaisia, niin, jotka ei ole. Eli henkimaailma on olemassa meidän ympärillä. Sitten tässä semmoinen kysymys, kun me ollaan puhuttu, että mikä murehduttaa pyhää henkeä, mikä ilahduttaa pyhää henkeä. Ja voitaisiin lukea, mä etin nyt on Matteuksen paikan tuosta väliin, mutta luetaan Efesolaiskirjeestä 4. luvusta. Sitten ensimmäiset 3 jaetta vaikka ensin. Voisi lukea vaikka meidän panelisteista.
Minä, joka olen vankina Herran vuoksi, kehotan siis teitä vartamaan saamani kutsumuksen arvoisesti. Kaikissa nöyrinä, lempeinä ja pitkämielisinä kärsin toisianne rakkaudessa. Pyrkikää rauhan yhdyssiteen avulla säilyttämään hengen ykseys. Yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin teidät on kutsuttukin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte.
Okay. Mikä ilahduttaa pyhää henkeä? Haluaisi panelisteista joku sanoa tämän tekstin perusteella tai muuten, mitä koette?
No tuntuisi ainakin se, että jos Jumalan lapset on yhtä.
Keskinäinen rakkaus siellä Jumalan lasten keskuudessa. Se, että me kärsitään toinen toisiamme. Ollaan ystävällisiä lempeitä toinen toisillemme, vaikka ollaankin erilaisia. Mä oon joskus tuolla koulussa aina ajatellut sitä, kun meitä on se 250 oppilasta ja tällä hetkellä taitaa olla 34 työntekijää, että meitä on aikamoinen joukko siellä koulussa. Niin siellä on hyvin erilaisia oppilaita, erilaisia opettajia ja muuta. Mutta se, että me siinä erilaisuudessa me rakastetaan toinen toisiamme, jokainen saa olla omanlaisensa semmoinen kuin Jumala on hänet tehnyt. Ja iloitaan siitä erilaisuudesta ja siinä yhteisöllisyydessä ja siinä saa jokainen kasvaa siihen omaan parhaimpaansa. Se on se toive ja mä luulen, että se on se, mikä ilahduttaa myöskin pyhää henkeä, jos me seurakunnassa pystytään siihen. Vaikka oltaisiin joskus eri mieltä jostakin tai ollaan vähän erilaisia ihmisiä, toinen on nopeampi ja toinen hitaampi ja toinen vähän ulospäin suuntautuneempi ja toinen ehkä hiljaisempi ja sisäänpäin miettii ajatuksia enemmän. Niin, että me kuitenkin rakastetaan toinen toisiamme. Ja semmoinen rakkaus ei jää siihen, se ei jää tähän meidän yhteisön keskelle, vaan sehän kasvattaa sitä yhteisöä. Se, että me koetaan itse sitä rakkautta ja Jumalan läsnäoloa ja Pyhän Hengen läsnäoloa, niin se heijastuu heti muualle. Ja joku toinenkin haluaa tulla siihen rakkauteen ja siihen, mikä ilahduttaa Pyhää Henkeä. Ja jos me Johanneksen evankeliumista luetaan sieltä 17. luvusta, niin se, että me ollaan yhtä ja se, meissä on se Jumalan rakkaus, niin siitä maailma tuntee meidät Jeesuksen seuraajaksi. Ei oikeastaan, ei mistään muusta, mitä meissä on, mutta siitä rakkaudesta. Ja mä toivoisin, että sitä Pyhä Henki meihin oikein vuodattaisi ja valuttaisi. Eli se yhteys ja rakkaus on, mikä ilahduttaa ainakin, on varmasti se, että yksilötasolla me kuunnellaan Pyhän Hengen ääntä. Tehdään niitä asioita ja niitä tekoja, jotka Jumala on jo edeltäpäin meille valmistanut. Tuommoisia vähän niin kuin Kimmo, että pysähtyy auttamaan ja kysymään, jos jollakin on hätä. Ja toivoisin, että kun Pyhä Henki meille puhuu semmoista, että auta jotakuta tai tee jotakin ystävällistä tai sano jotakin semmoista, mikä rohkaisee ja kannustaa, niin me oltaisiin heti valmiit tekemään, koska se on ihan varmasti Pyhän Hengen ääntä, kun me hyvää toiselle tahdotaan tehdä. Siinä ei pääse muut henget semmoista vaikuttaa, että se tulee se rakkaus, joka tulee sieltä ensimmäisen korintolaiskirjeen 13. luvusta, niin se tulee eläväksi siinä, kun me Pyhän Henkeä kuunnellaan. Okei, sitten täällä on tämmöisiä ajatuksia vielä lopuksi, että mikäs on sitten sitä anteeksi antamatonta syntiä, kun puhutaan synnistä Pyhää Henkeä vastaan. Ja luetaan Matteuksen evankeliumista 12. luvusta ja jakeet 31 ja 32. Voi lukea, kenen löysi sieltä.
sen tähden sanon teille. Jokainen synti ja herjaus tullaan antamaan ihmisille anteeksi, mutta hengen herjaaminen ei, mutta hengen herjaamista ei anteeksi anneta. Joka sanoo jotakin ihmisen poikaa vastaan, hänelle annetaan anteeksi, mutta joka puhuu pyhää henkeä vastaan, hänelle ei anteeksi anneta, ei tässä eikä tulevassa maailman ajassa.
Mitä tätä ennen oli tapahtunut tässä luvussa? Kun vilkaisette, niin mitä siellä oli tapahtunut? No, oli epäilty, mistä hengestä Jeesus puhuu. Mikä on se, joka vaikuttaa tai tekee ihmettekoja?
Tässä Markuksen sanotaan heti sen jälkeen, että he yhdessä olivat sanoneet, että Jeesuksessa oli saastainen henki. Toisin sanoen, jos me käännetään musta valkoiseksi ja valkoinen mustaksi, niin silloin ei edes se valkoinen valo voi meitä valaista, koska on vain mustaa, eikä halua.
Ja sitten vähän just mietin tätä, että käännetään niin kuin asia ihan toistepäin kuin se olisi. Ja sitten taas toisaalta niin kuin Jeesukselta vietiin se asema pois täysin, mikä hänellä on meidän pelastajana Jumalan poikana. Sanotaankin, että jos se onkin niin kuin saastaisesta hengestä se, mitä tapahtui. Ari.
Se on hyvä, mitä sanoit tuosta, että me ollaan jokainen yksilöitä, meillä on omat ominaisuutemme, jokaisella omat lahjamme, mitä ollaan saatu. Meillä on yksi yhteinen Kristuksen antama lahja. Ja jos me torjutaan se, niin se on ikään kuin me ei asennettaisi koko sitä pyhänkin ohjelmaa taikka appia meidän
koneelle.
Tuosta Efesolaiskirjan 4. luvusta luen 7. jakeen. Mutta itse kullekin meistä on annettu armo Kristuksen lahjan mitan mukaisesti. Tämä armon vastaanottaminen henkilökohtaisesti on sellainen asia, joka on ratkaisee paljon.
Ja se on, mä luulen, että siinä kohti on se, just se mikä niinku, missä voi tulla se, että joku torjuu pyhän hengen äänen niin kokonaan, että ei Jeesus kelpaa pelastajaksi. Että ei vaan halua sitä pelastusta ottaa vastaan. Että aina kun ihminen on aralla mielellä ja miettii, että onko mä tehnyt synnin pyhää henkeä vastaan tai onko jotakin, niin siinä kohti se ihminen ei varmasti ole sitä tehnyt, koska se kääntyy jo siinä Jumalan puoleen. Että semmoinen asia, missä niinku ajatellaan, että se olisi joku yksittäinen synti tai joku yksittäinen teko, niin tämä Raamattu jotenkin vastaa siihen eri tavalla. Luetaan ensimmäisen Johanneksen kirjeen ensimmäisen luvun ja 9. jae. Haluatko meidän panelisteista joku lukea taas? Ensimmäinen Johanneksen kirje, ensimmäinen luku ja 9. jae. Löysikö Eetu tai?
Jos me tunnustamme syntymme, niin Jumala, joka on uskollinen ja on vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa kaikista vääryydestä.
Elikkä Pyhä Henki johtaa meidät Jeesuksen luokse, tunnustaa meidän syntisyyden sinne ja ottaa sen armon vastaan. Ja se koskee ihan kaikkea syntiä meidän elämässä. Et ei ole mitään, mitä ei anteeksi annettaisi. Mutta se, että jos joku ei halua sitä ottaa vastaan ja torjuu sen Pyhän Hengen äänen, niin ei pääse Jeesus meitä pelastamaan. Ja silloin niin kun me tavallaan torjutaan se lahja, minkä toi Ari sanoi hyvin, että me ollaan kaikki saatu lahja. Ei asenneta sitä appia sinne meidän puhelimelle tai koneelle. Eli ei nähdä sitä, mitä meille annettaisiin, niin sitten on vaikea silloin ottaa vastaan. Mikä tekee sitten sen, että joku henkilö tälleen voisi toimia? Mun on kauhean vaikea sanoa, mikä sen tekee. Mä toivon, että ei kenenkään
kohdalla.
Sitä, että mikä saa niin kun tekemään sen synnin pyhää henkeä vastaan siinä, että ei ota sitä sanomaa Jeesuksesta niin kun vastaan tai hylkää sen.
Mä tätä mietiskelin ja tuli mieleen ristiinnaulitsemistilanne, jossa oli pilkkaajia ja niin kun kirjoitukset tuntevat ihmiset sanoivat, että no, jos on nyt kerran olet Jumalan poika, niin tulee alas sieltä ristiltä. Ja kun ne tapahtumat sitten jatkuu, niin roomalainen pakana ei varmasti mitenkään hirveästi tuntenut kirjoituksia, niin sanoo, että tämä totisesti oli Jumalan poika. Siinä jonkun sydän oli avoin ja jonkun ei.
Se on siitä meidän sydämen tilasta kiinni. Mä toivoisin, että meillä kaikilla olisi avoin sydän tänään Jumalaa kohtaan. Ja mä ajattelin, että tämä viimeinen hetki voitaisiin tässä käyttää siihen, että joku voisi niin lukea sieltä meiltä psalmista 51. Luetaan sieltä joitakin jakeita sitten. Psalmi 51. Ja sieltä otetaan jakeet. Voitaisiin lukea oikeastaan koko psalmi vaikka silleen, että luetaan jae kerrallaan, lähdetään liikkeelle ja tähän päätetään sitten rukoukseen tämän jälkeen suoraan. Enempää, jos lähtee liikkeelle vaikka sieltä, onko Saara Sofialla. Psalmi 51 ja 1.
Laulun johtajalle Daavidin psalmi. Profeetta Natanin käytyä hänen luonaan sen vuoksi, että hän oli koskenut Batsebaan. Jumala, ole minulle armoaminen hyvyydessäsi, pyhin pois minun syntini suuren laupeeksi tähden.
Pese minut puhtaaksi rikoksestani ja anna lankeemukseni anteeksi. Minä tiedän pahat tekoni, minun syntini on aina minun edessäni.
Jatkuuko sieltä, löytyykö tekstejä?
Sinua vastaan olen rikkonut, olen tehnyt vastoin sinun tahtoasi. Oikein teet, kun minua nuhtelet ja syystä sinä minut tuomitset.
Sitten seuraa.
Syntinen olin jo syntyessäni. Synnin alaiseksi olen siirtynyt äitini kohtuun, mutta sinä tahdot sisimpääni totuuden. Ilmoita siis minulle viisautesi.
Löytyykö vielä jakeita?
Vihmo minun puhtaaksi isotellen ja pese minut muntavalkemaksi.
Suo minun kuule ilon ja riemun sana, elvytä mieli, jonka olet murtanut.
Käännä katseesi pois synneistäni ja pyyhi minulta kaikki pahat tekoni.
Jumala, luo minun puhdas sydän ja uudista vahvaksi henkilön sisimmässäni.
Älä karkota minua kasviisi edestä, älä ota minulta pois pyhää henkeäsi.
Anna minulle jälleen pelastuksen riemu ja suo minun iloiten sinua seurata. Niin opetan tiesi sinusta luopuneille ja he palaavat sinun luoksesi.
Vapauta minut verivelasta, Jumala, minun pelastajani. Silloin minun kieleni laulaen ylistää sinun vanhurskauttasi.
Herra, avaa minun kuuleni, niin suuri ylistää sinun ylistystäsi. Sillä sinä et halua uhria, sen kyllä antaisi. Poltto uhri ei ole sinulle mieleen.
Jumalalle kelpaava uhri on särkynyt henki. Särkynyttä ja murtunutta sydäntä et sinä, Jumala, halveksi.
Osoita Sionille lautoillesi ja rakenna jälleen Jerusalemin muurit. Silloin ota taas vastaan määrä uhri ja alttarille tuodaan teuras härä.
Kiitos. Rakas taivaan Isä siitä, että saadaan olla Pyhän Hengen johdossa ja Pyhä Henki asuu meissä ja vaikuttaa meidän keskuudessa yksilötasolla ja tässä yhteisössäkin. Ja anna meidän olla avoimia Pyhälle Hengelle niin, että me kuullaan Pyhä Hengen ääni meidän elämässä. Anna sitä voimaa, joka saa meidät tekemään niitä asioita, joissa sun rakkaus tulee näkyviin täällä maailmassa. Ja anna meidän kertoa susta täydellä sydämellä ja iloita siitä pelastuksesta, joka me Jeesuksessa saadaan. Ja kiitos, että saadaan tulla tässä tunnustaa, että me ollaan syntisiä. Anna anteeksi meidän synnit ja anna anteeksi rakkaudettomuus ja välinpitämättömyys ja sekin, että me torjutaan välillä Pyhän Hengen ääntä. Kiitos siitä, että saadaan tulla ja ottaa se armo vastaan, jolla sä meitä kohtaat ja se anteeksi anto. Jeesuksen nimessä. Aamen.
Tilaisuutemme päätteeksi laulamme laulusta 202. Säkeistöt 1, 2 ja 4. Nousemme laulun ajaksi, olemme saaneet istua jo aika kauan. 202, ensimmäinen, toinen ja neljäs säkeistö. Ennen kuin pidämme tässä 8 minuutin paussin ja tuuletamme, niin on ilmoituksien aika. Välittömästi saarnatilaisuuden jälkeen täällä meillä on yhteinen lounas. Tiistaina 21.3. kello 11 kokoontuu soluryhmä ja kello 13 tuolla alhaalla 25 kokouspaikassa on ensin kasvislounas ja kello 14 vierailijan sana. Ja kirpputoritilat avautuvat kello 15 ja ovat auki aina kello 18. Keskiviikkona 22.3. ovat myös kirpputoritilat auki kello 16 kello 18. Ja sapattina 25.3. on kello 10 Raamatun tutkistelutilaisuus ja kello 11.15 saarnatilaisuus. Ja sunnuntaina 26.3. alhaalla Haavetin tiloissa kokoonnutaan Adran merkeissä jälleen lajoittelemaan ja pakkaamaan meille lahjoitettuja vaatteita ynnä muuta ja yhteislounas on kello 12. Ja tämän jälkeen on Hilpi-sisarella jotakin asiaa. Ole hyvä.
Niin, haluaisin nyt saada tänne toverikseni Tuulikin ja Liisanen. Olkaa hyvä. Nyt on niin, että on palkintojen aika. On sympatiakeräyksen osallistuneet melkein koko seurakunta. Mutta tässä on kaksi parasta. Ja Tuulikki on kerännyt yli 11 000 Ruotsin kruunua. Ja Liisa vähän hiukkamainen. Joku 100 kruunua. Ja nyt on niin kuin tavallista. Me annetaan meidän kirjoista joku lahjaksi, palkinnoksi teille. Ja Tuulikki on toivonut kaksi todistajaa. Tämä kertoo Uudesta ja Vanhasta testamentista. Ole hyvä. Ja Liisa haluaa hetki Jeesuksen kanssa. Ja tämän kirjan mukaan niitä on monta hetkiä. Tämä on aika iso. Ole hyvä. Ja kiitos teille kaikille, jotka olette osallistuneet sympatiakeräykseen. Ja nyt me saamme...
Ennen kuin pidämme paussi, niin Vieno sisko on luvannut soittaa meille jotakin rentouttavaa. Ole hyvä.